Herätys. Seurannasi Mikael Juntunen.
Joo, tämä paikka on siis Hämeenlinnassa ja Aulangolla Kanta-Hämeen keskussairaala ja sairaalateologi Tuula Porttinen. Onko tämä nyt toimisto vai työhuone vai mikä tämä on? Mutta hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Joo, mitä tapahtuu sairaalateologin huoneessa? Mitä se tehdään?
No kuule, ennen kuin tulit tähän, niin juuri lopettelin yhtä työnohjausryhmää. Joo. Joista osa oli tässä mun huoneessa ja sitten yksi oli Teamsin välityksellä mukana työnohjauksessa. Ja se nyt on yksi asia, mitä täällä tapahtuu. Eli tähän huoneeseen mahtuu, niin kuin näet, niin tämmöinen isohko neuvottelupöytä, minkä ympärillä voidaan sitten kokoontua työnohjauksen merkeissä. Tai sitten toki tähän voi tulla joskus omaisia myöskin sitten juttelemaan omasta tilanteestaan.
Joo.
Tai sitten myöskin potilas perheenjäsentensä kanssa, että kyllä tässä niin kuin tapahtuu monenlaista. Tai sitten joku voi tulla ihan istumaan tuohon tuoliin ja juttelemaan omasta elämäntilanteestaan, niin, mitä milloinkin.
Leelian lepotuoli.
Kyllä.
Siis se mielikuva sairaalateologin työstä voisi olla just tollainen, että...
Joo, tai vaikka itse asiassa aika usein se mielikuva sairaalasielunhoitajan työstä on sellainen, että mä menen tuonne osastolle silloin, kun potilas on kuolemassa. Et monilla on aika lailla, tai tosi kapea se kuva sairaalateologin työstä.
Niin.
Että se mielikuva siitä, että sitten kun joku kuolee, niin meidät pyydetään paikalle antamaan niin sanotusti viimeistä ehtoollista. Tai, että on aika tämmöinen vanhanaikainen mielikuva.
Mutta onhan se sitäkin.
Se on sitäkin, joo, mutta kun se on paljon muutakin. Niin, tai eilen olin antamassa yhdelle potilaalle ehtoollista, että sehän on niitä ihan parhaita työn hetkiä, kun saa viedä Herran pyhän ehtoollisen potilaalle.
Onko niitä usein?
No sanotaan, sekin on vähän sellaista kausittain, että välillä tuntuu, että tulee ihan niin kuin lyhyenä ja sisällä useampia, ja sitten taas voi olla pitkä tauko, ettei tuu. Että tämä on vähän tällaista miten milloinkin. Mutta eilen viimeksi oli ehtoollisen anto potilaalle.
Just, joo. No Tuula Porttinen, jos voi tämmöisen niin kuin hieman mustavalkoisen kysymyksen esittää, niin mitkä on niin kuin työn hyviä ja huonoja puolia?
No ehdottomasti hyvät puolet on ne, että mä saan kohdata tässä ihmisiä. Ja mä saan laittaa sen oman parhaan osaamiseni käyttöön, eli sen, että mä olen hyvä ihmisten kuuntelija ja kohtaaja. Että se on sitä työn niin kuin parasta puolta. Ja tietenkin sitten, no jos sitä nyt huonoksi puoleksi voi sanoa, ainakin se on tietysti se kuormitustekijä tässä on se, että ollaan kuitenkin sitten elämän niin kuin raskaiden asioiden äärellä, että on sitten aina kysymys vakavasta sairaudesta tai kuoleman läheisyydestä tai tämän tyyppisistä asioista, niin se on tietysti henkisesti pitkässä juoksussa se on kuormittavaa.
Oletko sä semmoinen ihminen, että sä pystyt pitämään ne täällä työpaikalla vai vietkö elämän kohtaloita kotiin asti?
No harvoin vien kotiin asti. Ja tietysti on ihan hyvä, että tässä on vähän välimatkaakin työn ja kodin välillä, että tuossa ehtii niin kuin harteilta pudottaa asioita, kun ajelee moottoritietä pitkin sitten kohti Riksua työpäivän jälkeen, mutta toki ihmisiähän me ammattiauttajatkin ollaan, että välillä kyllä jotkut asiat tulee niin sanotusti ihon alle, että on niin rankkoja juttuja, mutta sitten mulla on oma työnohjaus, mä käyn noin kerran kuukaudessa itse työnohjauksessa, niin se on yksi sellainen oma itsehoidon väline ja tukee sitä työssä jaksamista. Tai sitten se, että mä paljon ystävätterien kanssa ja perheen kanssa liikun luonnossa, niin se on tärkeää.
Niin sä sanoit tuossa, että sä oot kuuntelija. Onko semmoinen sun mielestä ikään kuin sisäsyntystä, että joku ihminen on niin kuin luontaisesti kuuntelija?
No en mä tiedä, miten sisäsyntystä se on, mutta tokihan meillä kaikilla on oma persoonallisuutemme ja se oma temperamentti jokaisella omanlainen jo syntyessään. Ja varmaan jotain sellaisia ominaisuuksia on jo saatu synnynlahjaksi, tai mulla on synnynlahjana tämän tyyppisiä ominaisuuksia, mutta kyllä mä ajattelin, että ehkä enemmän se kasvuympäristö on vaikuttanut sitten mussa esimerkiksi siihen suuntaan, että musta on tullut tällainen ihmisten kuuntelija ja kannattelija. Mm. Et mä oon itse kasvanut Pohjanmaalla 5-lapsisessa perheessä ja vaikka mä oon ollut toiseksi nuorimmainen, niin musta tuntuu, että mä oon siitä huolimatta ottanut sellaista kannattelijan roolia. Mutta varmaan se on ollut mulla myöskin persoonassa sitten tällainen, että mä oon ollut semmoinen herkästi niin kuin tuntosarve pystyssä kuuntelemassa ja havainnoimassa, että mitä siinä ympäristössä tapahtuu ja miten ihmiset siinä ympärillä voi ja niin poispäin. Että, että kyllä se on ollut selvästi jo nähtävissä silloin lapsuuden perheessä.
Niinpä. No, sun julkisuuskuvaanhan kuuluu se, että sulla on missitaustaa ja näin poispäin. Niin, missä vaiheessa sä ikään kuin rupesit miettimään tämmöistä? Niin tämä on kuitenkin tietyllä tavalla, tämä on ehkä tästä voi sanoa, että tämä on kutsumusammatti. Niin, missä vaiheessa sä ajattelit, että tällainen olisi niin kuin sua varten?
No itse asiassa kyllähän mä oon ollut kiinnostunut niin kuin tällaisesta ihmisiin liittyvästä työstä jo aikaisemmin. Et kyllä se on varmaan näkynyt jo ihan niin kuin osittain siellä lapsuudessakin, mutta sitten lukioikäisenä mun ehdoton lempiaine oli psykologia. Ja mä olin siinä myöskin aika hyvä. Että se oli niin kuin, siinä ehkä näkyy selvimmin sitten se, että mihin suuntaan se oma ura sitten kenties vois kääntyä. Mutta sitten siinä on tullut tosiaan nämä missivuodet ja sitten tuli tämä uskoontulo. Niin sitten mä lähdin opiskelemaan teologiaa, mutta kyllä siinä niin kuin teologian opintojen puolessa välissä, kun oli sitten näitä opintoja sielunhoitoon liittyen, niin kyllä mä silloin se sitten loksahti omassa mielessä, että tämä on se juttu, mikä on mun niin kuin sellaista vahvaa aluetta ja mulle sopivaa hommaa.
Niin. Hei, tulopartti, mä oon oikeastaan täällä sen takia, että sinä on tullut uusi kirja, Sinä olet ilo.
Kyllä vaan.
Niin tehdään silleen, että se otetaan väliin vähän musiikkia. Mä en tiedä, olitko valmistautunut asiaan, mutta mä nyt kyllä heitän kuitenkin rohkeasti, uskallan kysyä sulta jotain mitäs me soitetaan.
No tää tuli kyllä nyt ihan yllättäen, mutta...
Onko sulla joku hengellinen laulu esimerkiksi? No... Mikä on sun poveri, semmoinen oikein poveribiisi?
No mä tiedän poveribiisi, mutta sellaisia biisejä on aika paljonkin, jotka aina kun ne soi radiossa, jos mä nyt puhun nimenomaan radiodeista, niin jotka koskettaa ja jotka jotenkin liikuttaa ja saa melkein aina niin kuin kyyneliin tai no ylipäätään koskettaa syvältä, niin ensimmäinen, joka tuli mieleen, niin on tämä Leppilammen Jukan Kysytkö palvelushintaa.
Se menee aika syvälle.
Se menee syvälle.
Herätys.
No niin, Tuula Porttiin, puhutaanpas nyt uudesta kirjasta.
Joo, puhutaan vaan.
Elikkä se on siis... Sinä olet ilo. Siinä on siis kuvia, sun ottamia kuvia.
Kyllä.
Ja niihin liittyy joku teksti.
Niihin liittyy ihan Raamatun teksti. Ja tämähän lähti itse asiassa sen verran taustaa tälle kirjalle. Niin mä innostuin oikeastaan joitakin vuosia sitten, kun olin vaeltamassa tuolla Itä-Suomessa ystävättärieni kanssa, niin innostuin siis kuvaamisesta ja huomasin, että se on älyttömän niin kuin tämmöistä innostavaa ja voimaannuttavaa ja iloa tuottavaa.
Mä sä et ollut aikaisemmin tätä niin kuin itsestäsi
niin
huomannut.
Enkä luontoa ollut kuvannut. Okay. Mä oon kuvannut omia lapsiani tosi paljon. Et meillä on ihan niin kuin kaikki albumit ja kaapit väärällään valokuvia.
Kuten kaikilla.
Niin, kuten kaikilla. Mutta tämä niinku luonnonkuvaaminen lähti siitä. Ja sitten toi viime kevät, eli kun korona alkoi, puhun koronakeväästä, niin huomasin, että siitä tuli vielä enemmän sellainen hoitava ja iloa tuottava asia kuin aikaisemmin. Että se niinku korostui jotenkin siinä niinku koronan kurimuksessa sen niin kuin kevään ja kesän aikana. Varmaan tämäkin monella muulla kävi samalla lailla ehkä. että on varmaan monelle muullekin tuttu, että näin on luonnosta saanut sitten tätä voimaa tässä vaikeana aikana. Niin sitten siinä aina joku sanoi, että ne on kauniita ne kuvat, ja joku jopa ehdotti, että olet saatettu, että noista voisi tehdä kirjan. Ja no sitten mä ajattelin kesällä jossain kohtaa, että mäpä laitan viestiä kirjapajaan, että kiinnostaisiko niitä tällainen kirja, missä on vaan nämä kuvat ja sitten niihin Raamatun tekstit. Ja sieltä tuli aika pian sitten vastaus, että joo, laita vaan kuvia tulemaan, ja siitä se sitten lähti se prosessi, että laitoin kuvia ja lähdettiin sitten rakentamaan sitä kirjaa.
No miten tämä suhteutuu semmoiseen vanhaan sanontaan, että yksi kuva puhuu enemmän kuin 1000 sanaa?
No joo, siinä mä ajattelin näin, että siinä on oikeastaan, niin kun siinä on sekä näitä kauniita luonnonkukista otettuja kuvia, ja sitten tietysti tämä ihana Jumalan sana, joka on meitä kannatteleva ja rohkaiseva, niin se ruokkii meitä niin kuin monella tavalla. Että se luonnon kauneus ja tämä Jumalan sana, molemmat on tällaisia meitä voimaannuttavia asioita. Ja itse asiassa se Sinä olet ilo -kirjan nimi tuli niin kuin mun mielessä siitä, että tosiaan tämä luonnossa liikkuminen ja näiden kauniiden kukkien kuvaaminen toi mulle ihan valtavasti iloa. Ja sitten toisaalta mä ajattelin niin, että Jumala myös meistä iloitsee, niin kuin Sefanian kirjassa sanotaan, että hän ilolla meistä iloitsee. Niin jotenkin tämä iloteema niin kuin oli siinä sitten niin pinnalla näiden Raamatun tekstien ja sitten näiden kuvien kautta, että siitä tuli tämä kirjan nimi.
Mutta tämä kukkateema ei avautunut siellä Itä-Suomessa, vai no, lähtikö se niin kuin heti?
Kyllä mä sielläkin kuvasin sille kukkia. Okay. Joo, mutta luontoa muutenkin.
Onko niitä kuvia nyt mukana tässä?
Ei, mä sitten rajasin, koska mullahan on niitä luontokuviakin ihan valtava määrä, niin mä rajasin se sitten niin, että pelkästään nyt viime kevään ja kesän ajalta niitä kukkakuvia. Ja ne on tosiaan meidän Suomen ihanasta luonnosta kaikki. Ja sitten mä halusin vielä hain niihin kaikkiin myöskin kukkien nimet. Että siinä samalla voi opetella sitten vähän luonnon kukkien nimiä.
Onko tämä niin kuin, menikö tämä nyt sitten niin, että kuva puhuu ikään kuin ja sieltä löytyy se Raamatun teksti, vai oletko sä laittanut Raamatun teksteihin sitten omia suosikkipaikkoja tai tällaisia?
No,
joo.
Ja ne Raamatun tekstit valikoitu sillä tavalla, että toki niin kuin siihen iloteemaan osittain liittyen, mutta sitten myöskin ne on sellaisia tekstejä, jotka on mulle itselleni puhunut matkan varrella ja ollut mulle merkityksellisiä.
Tämä liittyy nyt sitten tämä prosessi tähän korona-aikaan.
Kyllä.
Ikään kuin tämä lopputulos on ehkä tarkoitus olla jonkinlaiseksi rohkaisuksi.
Kyllä, rohkaisuksi ja ilontuojaksi. Ja kyllähän se sitten myöskin, sehän on tosi helppo lahjakirja antaa. Et mä ajattelin, että nytkin kun on äitienpäivä tulossa, niin mikä sen helpompaa kuin lähettää äidille tai isoäidille tällainen kaunis kirja, jossa on kauniita kukkien kuvia ja ihania Raamatun kohtia. Et se on helppo lahjakirja. Plus sitten täällä työssä sairaalassa. Et meillähän täällä välillä, kun menee jotain potilasta tapaamaan, niin hoitaja saattaa sanoa, että niin, siinä on muuten nyt semmoinen mummo, joka täyttää tänään 90, niin mulla on aina vähän sellainen ollut, että voi, mä haluaisin totta kai viedä jotakin. Niin nyt sitten esimiehen kanssa oli puhetta, että tilataan näitä mun kirjoja sitten tänne jonkun verran, saa sitten myöskin viedä potilaalle lahjaksi, tai sitten täällä jää myöskin aina aika ajoin henkilökuntaa eläkkeelle, me saadaan kutsuja eläkekahveille, niin nyt ei tarvitse sitten aina lähteä hakemaan kukkakimppua tuolta keskustan kukkakaupasta, vaan sitten on tällaisia kukkia, jotka kestää.
Niin, se on kukka, joka ei kuivu.
Se on kukka, joka ei kuivu, nimenomaan.
Ja sitten ehkä siinä on sitten, en tiedä, joutuuko sitä joskus selittää sitä kuvaa, mutta jos on selittäjäkirjan mukana.
Niin.
Mitä toi, siis onko tämä ilo jotenkin sulle sellainen niin kuin läheinen teema? muuten.
No joo, siis se on jännä toi Sefanian kirjan kohta, mihin mä viittasin äsken, niin jostain syystä mä huomaan, että usein kun on laittanut esimerkiksi rippilapselle korttiin tekstiä, niin mä oon halunnut laittaa sen kohdan, missä sanotaan, että Jumala meistä ilolla iloitsee. Että jotenkin niin kuin se, että me saadaan ajatella, että Jumala iloitsee meistä. Ja se, että jotenkin mä ajattelin, että se syvin ilon lähde myöskin meillä on se, että me saadaan kuulua Jumalalle, että me saadaan tehdä tätä elämänmatkaa Jumalan kanssa ja Jeesuksen kanssa, niin että se on se, että sieltä nousee se syvin ilo tähän elämään sitten lopulta.
No Tuula Portin, onko se ilo ollut joskus hukassa?
Kyllä, se on ollut mullakin välillä elämänmatkan varrella hukassa, kyllä on.
Iloton elämä ei kuulosta hyvältä. Mutta vääjäämättähän ei elämä voi olla sellaista, että se olisi pelkkää iloa.
Ei se voi olla pelkkää iloa, se on ihan totta. Joo. Vaikka kun miettii näitä Raamatun kohtia, missä puhutaan ilosta, niin joku tämmöinenkin kohta, missä sanotaan, että iloitkaa aina Herrassa. Että joo. Mutta sitten siinäkin mä ajattelin, että se on nimenomaan sellainen pohjavire, mikä meillä saa kristittyinä olla. Et vaikka se ei niin tunteen tasolla aina niin tunnukaan.
Niin, se menee siihen samaan niin kuin rimpsuun voi laittaa, että kiittäkää joka tilassa.
Niin, se menee siihen samaan rimpsuun. Joo, se on totta, että tavallaan, niin kuin, miten mä sanoisin, että se ei välttämättä tarvitse olla aina tunnetasollakaan koettu asia, vaan se voi olla se tietoisuus siitä, joka tuo ilon, että mä saan olla Jeesuksen oma, mä saan olla matkalla ihan kaikkiseen elämään. Se on sellainen joku pohjavire, mikä siellä on.
Onko sulla tulla siis sellaisia niin kuin päivittäisiä traditioita esimerkiksi niin kuin Raamatun lukuun tai siis joku aamulla, kun sä lähdet tai jotain?
Mulla on traditiot aina vähän vaihtuu, ja nyt mulla on sellainen traditio, että mä kuuntelen aina aamulla tämmöisen englanninkielisen aamuhartauden. Ihan sen takia, että kun kielitaito tuntuu, että se ruostuu, koska ei ole paikkaa, missä käyttää esimerkiksi englanninkieltä. Niin mä oon nyt alkanut aamuisin autossa, kun mä ajan tänne Hämeenlinnaan, niin kuuntelemaan englanninkielistä hartautta.
Mistä löytyy englanninkielisiä hartauksia muun muassa?
Mä näytän hetkinen, mutta missä se mun kuule, täältähän niitä löytyy, on sellainen sovellus, mikä oli tosi hyvä, minkä mä löysin. Joo. Löysin, niin jos sua kiinnostaa,
tämähän on,
tää on tämmönen Lectio 365. Mä en tiedä, onko tää tuttu sulle.
Okei.
Okay. Tommonen. Niin tässä tänä aamuna kuuntelin.
Mikä se oli aamun viesti? Onko se niin kuin sekä tekstinä että...
No itse asiassa tässä on alkuteksti. Siinä vähän aina kerrotaan, niin mullahan onkin äänettömällä. Mut siis...
From Pete Gregg's book, God Unmute. As we wrestle with unanswered prayer and challenges in our own lives.
No, mutta joka tapa...
As I enter prayer now.
Noniin.
I pause to be still. To breathe slowly, to recenter my scattered senses upon the presence of God.
Tämä on tällaista niin kuin meditatiivista.
Niin tässä on taustalla tämä musiikki jotenkin. Ja sitten se, mikä tässä on hyvä, että tämä on hirveän selkeä englannin kieli. Ja ne puhuu suht hitaasti, kun joskus kun mä jotain tuolta etsin, niin sitten jos sinne puhutaan hirveän nopeasti, niin mulla on niin kuin ihan, että mä pystyn keskittymään. Mutta siis, että kaikkea tällaista täytyy aina välillä yrittää.
Joo.
Mutta nykyään kun on äänikirjoja ja kaikkea tällaisia sovelluksia, niin se on hirveän helppoa.
Siis tällaiset asiat on oikeasti muuttunut ihan siis häkellyttävästi. Mitä sä pystyt kuuntelemaan kaikki maailman radiokanavat ja sulla on kaikki kirjat ja kaikki. Niin
Ja sittenhän mulla on tämä ihana mun naisten raamattupiiri, joka on 20 vuotta kokoontunut, niin se on myös semmoinen tärkeä paikka. Ja mulla on ihanat uskovat ystävät tuolla Riihimäellä. Ja me ollaan tosiaan kokoonnuttu niin pitkään.
Joka viikko,
joo.
Koronasta huolimatta.
No nyt tämä korona on vähän
muuttanut
laittanut meitä varovaiseksi.
Oletteko se mennyt Zoomiin tai jonnekin?
No tuossa me kokeiltiin sitä, mutta se ei ollut kauhean kätevää.
Siitä häviää joku tunne.
Se on totta. Joo, kyllä. Mä aamulla pidin siis HAMKin saattohoidosta koulutuksen ja Zoomilla. Kyllä se on hankala siis pitää koulutusta, kun täytyy tuijottaa kameraan eikä näe näitä ihmisiä. Toki siellä nyt joillakin on kasvot ja kameran päällä, mutta kyllä tämä vähän hankaloittaa niin kun nämä Zoomit ja Teamsit ja muut, kun ei näe kuin sen pään. Ja kuitenkin meidän viestinnästä niin paljon tapahtuu nonverbaalisen viestinnän kautta, että siksi siinä on vähän semmoinen hämmentynyt olo, kun ei näe muuta kuin pään.
Joo.
Herätys.
Joo, Tuula Porttinen kanssa tässä ollaan elämän syviä tuntoja vähän niin kuin pintaraapasta, mutta niin tällaistähän tämä itse asiassa on, että ei tämmöisen yhden haastattelun aikana kovin niin kuin pitkälle pääse, mutta kuitenkin jollain tavalla tuo kirja on varmaan semmoinen on hyvä keskusteluavaaja.
Joo.
Ja onko se sun, ootko tehnyt kirjoja aikaisemmin?
Siis mullahan on tää lastenkirja Roosa sairaalassa.
Totta.
Joidenkin joku vuosi sitten siitä tuli teksti. Ja tietenkin tää sairaalamaailma on paitsi työn kautta tuttu, niin myöskin keskimmäisen lapsen, meillä on kehitysvammainen tytär Alina, niin hänen kautta tietysti sairaalamaailma on myöskin tuttu. Niin sitten kerran eräällä sairaalareissulla tuolla Tampereella, kun Alinan kanssa oltiin, niin oikeastaan sen reissun jälkeen syntyi tällainen teksti, joka jäi kylläkin sitten pöytälaatikkoon joksikin aikaa, kunnes se sitten, varmaan ehkä se oli vuoden siellä, ja sitten kun jotain muuta etsin ja se tuli vastaan, niin ja luin sen sitten vuoden tauon jälkeen, niin mä ajattelin, että tämähän on oikeastaan aika kiva tämä tarina, että voisikaan tästä olla jollekin iloa ja siitä sekin sitten lähti, kun laitettiin asiaa eteenpäin.
Kehitysvammaisen lapsen kanssa eläminen on tietyllä tavalla se on niin kuin rajoittavaa, mutta tietyllä tavalla se on äärimmäisen antus.
Niin.
Mä oon sitä seurannut sivusta vaan, kun on lähipiirissä niitä on. Mutta että
Joo, siinä on ollut monenlaisia vaiheita ja meillähän tietysti sitä miettii aina niin kuin monenkin henkilön näkökulmasta, että mitä se tarkoittaa vanhemmille, mitä se tarkoittaa isovanhemmille, mitä se tarkoittaa sisaruksille, että perheessä on erityislapsi. Ja kaikille se tarkoittaa vähän eri asioita.
Kyllä.
Mutta totta kai näin äidin näkökulmasta, niin voin sanoa sen, että se tietynlainen huoli on ollut niin kuin Alinan terveydestä ehkä siellä niin kuin takaraivossa ihan sieltä syntymästä tähän päivään saakka. Että se on niin kuin, Alina täyttää tänä vuonna jo 24 ja on nyt sitten asunut jo omassa kämpässään jonkun vuoden ja niin mitä sitä tulee 3 vuotta. Et me ollaan enää siellä Ismon mieheni kanssa, Kuopuksen kanssa kotona ja 300. Mutta Alina on meillä aina joka viikonloppu ja nähdään viikollakin, vaikka hän aina perjantaina tulee sitten viikonloppuksi kotiin, niin eilen viimeksi hän kävi täällä Hämeenlinnassa, niin tuli sitten mua moikkaamaan töihin.
Mutta sä oot mummo vai isoäiti vai miksikä se on?
Mä oon mummi.
Mummi.
Joo, mä oon 3 lapsen mummikin että
Mitä se mummius toi sun elämään?
No paljon rakkautta tietenkin.
Niin.
Paljon suloisuutta. Siis on ollut aivan ihana, että ensimmäinen lapsen lapsi on nyt jo kesällä täyttää 4 vuotta. Ja sitten on noin puolivuotiaat kaksospojat. Oh. Että tota, siinä on ollut kyllä ihana seurata tätä kesällä 4 vuotta täyttävää Oliviaa, kun hän on nyt niin sulosessa iässä. Toki kaikki vaiheet on ihania ja lapset on aivan vallottavia jokaisessa ikävaiheessa, mutta että meillä on jo niin paljon kaikkea sellaisia yhteisiä juttuja.
Niinpä.
Olivian kanssa, mitä voidaan tehdä, ja hän on ollut yökylässä meillä viikonloppuisin aina silloin tällöin, ja se on ihan mukavaa. Ja kaksospojat kasvaa kohdista, ja he on taas ihan syötävän sulosia puolivuotiaita nyt tässä kohtaa.
Niin. No mitä Tuula Porttiin, jos sun uraa tuossa miettii, siis tämähän on jotenkin, en mä tiedä, onko se tragedia sitten se, että sä oot kerran missi, niin sä oot aina missi ja sun aina niin kuin jotenkin leimataan. Vai onko sillä oikeastaan mitään väliä?
No ei sillä enää ole.
Niin.
Et mä huomaan nyt, kun mä täytän siis huomenna 55 vuotta. Niin
no
tota,
onneksi olkoon.
Joo, en tiedä, koska tää tulee ulos tää ohjelma, mutta mitä sillä on väliä. Mä täytän siis helmikuussa 55.
Kyllä.
Se on nyt helppo tässä korjata, päivällä ei ole väliä. Niin tuota. Se jossain kohtaa mua häiritsi se. Mä mietin, että eikö tästä ikinä pääse, että mä olen tosiaan kerran missi, aina missi. Mutta nyt tämän ikäisenä se on mulle nyt niin kuin sellainen, se on vaan se yksi jakso siellä tota parikymppisen Tuulan elämässä. Ja toisaalta niin kuin mä huomaan, että tämän ikäisenä mä mietin niitä vuosia jo niin kuin suurella lämmöllä. Ja mulla mä huomaan, että mun niin kuin mieli palaa sellaisiin kokemuksiin, joita mä en niin kuin ehkä silloin niin noteerannut niin isoiksi asioiksi. Niin mä nyt mietin, että niin mä olin tosiaan Miss Universum-kisoissa kuukauden Panamassa, Väli-Amerikassa. Siis yli 70 muun naisen kanssa vietettiin. Että se on ollut ihan huikea kokemus. Että se on ollut, niin kuin, tai huomaan, että mun mieli on palannut sinne. Ehkä se tietysti, kun tulee vanhaksi, niin alkaa muistella menneitä ja nuoruutta. Ja,
niin.
Että se liittyy tähänkin, mutta että tällaisia niin kuin ainutlaatuisia kokemuksiahan mä sain ollessani missi ja edustaessani Suomea sitten
no, tuolla maailmalla. Millaiset, niin kuin, millainen jälkimäkuu sulla on nyt? Niin kuin siitä, millainen se tunnelma oli siellä, kun sä muistelet?
Ihan hyvä jälkimäku mulla on.
Sitähän aina puhutaan, että siellä on kauhea kiire ja siellä tehdään.
Joo, niin siis nehän oli ihan niin kuin ympäripyöreitä päiviä. Ja kun miettii, että miten sitä on jaksanut sen, kun kuitenkin kuukausi on aika pitkä aika, kun olet aamusta ilta myöhään niin kuin edustava ja koko ajan ison niin kuin ihmisjoukon kanssa liikkeellä. Mutta toisaalta, kun on nuori, niin jaksaa eri tavalla monia asioita ja uusi ja jännittävä tilanne. Niin se on niin kuin. Mutta ihan mulla on hyvät muistot ja ei mulla ole niin kuin mitään sellaista negatiivista niin kuin tunnetta liity siihen aikaan.
Niin. No mä olin itse asiassa tulossa siihen, ei ollut tarkoitus tohon sen, kun mä myin niin kuin jäädä kiinni, mutta siis olin tulossa siihen, että mitäs vielä, 55, niin sitä tästä vielä voi laskea vaikka. Nyt sä oot kirjailija, sulla on kaksi kirjailijaa, niin sä sanot kirjailija, se ei ole edes esikoiskirjailija ja mitä vielä?
No mä en itseäni sanoisi kirjailijaksi, mä oon tehnyt yhden lastenkirjan, sen tekstin toki olen kirjoittanut ihan, mutta sitten toisessa kirjassa on ihan kuin Raamatusta lainattuja tekstejä, että en sanoisi itseäni kirjailijaksi, mutta sanotaan näin, että tässä iässä on myöskin rohkeutta lähteä tekemään asioita ilman sellaista niin kuin suurta itsekritiikkiä, että voinko mä nyt tällaista tehdä. Ehkä tämä työkin myös auttaa siinä, että tässä työssä mä kuitenkin näen, että elämä voi päättyä yllättäen ja sairaus voi katkaista nuorenkin ihmisen elämän. Jotenkin mä ajattelen niin, että jos mulle tulee mieleen, että tästä voisi tehdä kirjan tai mä haluaisin laulaa 5-kielisen lauluja levylle, niin miksi mä en lähtisi tekemään sitä? Että mun mielestä on kiva kokeilla erilaisia asioita. Ei tarvi olla, tulos ei tarvi olla 10+, vähempikin riittää. Pääs, että mä saan siitä itselle sellaisen hyvän mielen, että hei, tää kannatti tehdä. Ja sitä paitsi noi on niin kuin kaksi hengellistä levyä ja sitten nyt tämä viimeisin, tai nämä molemmat kirjatkin, niin niissä on kuitenkin mun mielestä kaikissa hyvä hengellinen sisältö. Ja ne jää kuitenkin elämään sen jälkeen, kun mua ei enää ole. Niin sekin on mulle tärkeä, niin on tärkeä asia.
Kyllä. Ja toi siis tollainen luontojuttu, se, että kun tulee ikää, niin voi jäädä kannonnokkaan istumaan. Ei tarvitse kävellä 10 kilometriä, vaan voi hyvällä omalla kyllä istahtaa siihen ja kyllä jäädä ihastelemaan ja ihmettelemään.
Juuri näin.
Mä en tiedä sitten, kun tulee vanhemmaksi, niin osaa nauttia pienemmistäkin jutuista.
Kyllä. Joo, ja mä oon kyllä ehkä...
Pienistä jutuista tulee isoja juttuja.
Nimenomaan pienistä asioista tulee isoja juttuja. Ja kyllä mä ehkä oon ollut, niin kuin, tai oon luonteelta ainakin sellainen, että mä saan haltioitua niin kuin pienistä ihmeistä. Että se on sellainen lahja varmaan, mikä mulla on olemassa. Mm. Että mä voin jäädä tosiaan haltioituneena katsomaan sammalta, joka on, tai joku ihana, no sammal, joka on esimerkiksi syysvärissään ihana sellainen punainen ja joku kaunis valo, mikä tulee, ja että mä haltioudun siis.
Ja mä ymmärrän, ja sitten kun sä vielä, kun sä keskityt siihen ja sä katsot sitä vielä kameran niin kuin kuvalla, niin, ja sä tajuat niitä yksityiskohtia,
kyllä,
niin toi on niin kuin helppo ostaa toi juttu.
Joo, ja se on niin kuin valtavan niin kuin innostavaa ja iloa tuovaa, että siksi mä oon siihen niin hurahtanut.
No sulla on nyt niitä kuvia niin kamalasti siellä, niin niitä lisää niitä kuvakirjoja varmaan sitten tulossa.
Se voi olla, ja sitten siinä voi olla jotain toisenlaisia, ehkä jotain pieniä runoja, voisiko olla seuraavaksi.
Oletko kirjoittanut runoja?
Kyllä. Mulla on kaikenlaisia tällaisiakin tekstejä olemassa.
Okei.
Joo.
Sitten vaan otat runon pöydälle ja kuva mätsi siihen sitten, niin siitä se syntyy.
Joo, katsotaan mitä tuleman pitää.
No, sä oot siis ollut tämmönen pöytälaatikkokirjoittaja monessa suhteessa.
Joo, mä oon aina vähän kirjoitellut, kirjoitellut milloin mitäkin, joo. Tietysti nuorempana päiväkirjoja ja sitten vähän myöhemmälläkin iällä sellaisia monenlaisia tuntoja. Ja sitten niihin on välillä liittynyt myöskin runoja.
No, oletko kurkistellut niitä nuoruuden päiväkirjoja viime aikoina?
No en mä niitä nuoruuden päiväkirjoja ole kurkistellut, mutta jotain muuta.
Onko sinulla tallessa?
On totta kai. Mihin niitä nyt, lain? Mähän on tämmöinen hamsteri muutenkin, että mä säilön kaikki vanhat päiväkirjat.
Olitko nuorena semmoinen niin kuin iloinen ihminen? Mä jotenkin siis ajatellaan, että kun mä mietin sua, mitä sä nyt olet, ja sitten mä ajatellaan, että missä sit on, niin kuin, no kuitenkin, sun täytyy olla perusluonteeltaan positiivinen. Sä et edes pääse sinne, jos sä oot semmoinen näkkileipä. Mutta sä olit nuorena.
Joo, kyllä. Siis mä oon ollut kyllä aina siis iloinen ihminen, kyllä, ja positiivinen. Joo.
Mä luulen, että se on tuossa työssäkin sairaala sielunhoitajana, teologina, niin se on aika tärkeä.
Joo, kyllä, että näkee ehkä aina sen harmaan pilven kultareunan, vai miten sitä sanotaan.
Niin. Ja jollain tavalla se pelkkä ystävällisyys, hymy, joku tällainen pieni ele silloin, kun puhutaan vakavista asioista.
Joo.
Se on aika tärkeä.
Kyllä.
Mutta hei, tuossa nyt sivuttiin sitä sun omaa musiikkia, niin kyllä me tähän loppuun porttiin soitetaan jotain. Miten me soitetaan? Sä saat valita.
Joo, eli voitaisiin soittaa sieltä ensimmäiseltä levyltä, jonka nimi on siis Risti vain jäljelle jää, niin sieltä se eka biisi. Muistatko muuten, mikä sen nimi on?
Se oli Aamuruskon siivin.
Aamuruskon siivin. Kuule, laitetaan se. Se on sitten vähän tämmöinen reippaampi.
Mm. Hei, Tuula Portin, kiitos tästä lyhyestä hetkestä. Joo. Kiitos, että jaoit. Ja toivotaan, että sillä kirjalla on silloin hyvä viesti vietävä.
Näin on. Se on juuri näin. Kiitos sulle paljon, kun kutsuit.
Herätys. Joka arkiaamu alkaen kello 7.15. Radio Day.